Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v novem nadaljevanju radijskega romana. V prejšnjem delu smo slišali, v kako hudo krizo je zapadla naša glavna junakinja. In vprašala se je, ali me je že kdo kdaj ljubil samo zaradi moje duše in ne samo zato, ker bi nekaj želel od mene. Skoraj vso noč sem presedela ob svojih otrocih, potem pa sem se potegnila v posteljo, ju objela in zaspala. Ko sem se v soboto zbudila, sta bila otroka že zdavnaj budna in sta gledala risanko. Hitro sem vstala, jima pripravila zajtrk, nato pa smo se igrali. Ne vem zakaj, a nisem več jokala. Kot da se je nekaj v meni zlomilo, počilo. Solz ni bilo več, le njune majhne ročice in smeh. Odločila sem se, da bom zadnji dan in noč samo še uživala v njuni prisotnosti. Smejali smo se in peli, celo plesali smo. Uživali smo vse do poznega večera. Potem pa spet pravljica za lahko noč in moja angela sta zaspala, mama pa je spet jokala. Potem pa, kot bi mi neki glas začel šepetati. Vse si izgubila, še otrok nisi uspela zadržati. Tvoje življenje ni nič vredno. Zakaj ne končaš tega svojega bednega življenja? Saj te ne bo nihče pogrešal. To je edina prava rešitev, skrajšati trpljenje in zaustaviti vso svojo bolečino. Kaj pa otrok, ki ga nosim? Sem zašepetala. In spet glas v moji glavi. Ker ga nisi hotela splaviti, si zaradi njega vse izgubila. Zato je najbolje, da oba umreta. Zakaj ne? Če ga boš rodila, bodo z njim sami problemi. Še za prva dva otroka ne moreš skrbeti. Kaj boš še z enim otrokom? Najbolje, da oba umreta. Ja, najbolje bo, da jaz in otrok jutri umreva. Tako in tako so mi vzeli vse, tako da nimam več za kaj živeti. Najbolje je, da umrem. Sem se trdno odločila ter popolnoma mirna legla v posteljo. Dvom in zmedenost sta popolnoma izginila. Jutri bom umrla in to bo rešilo vse moje težave. Po zajtrku sem pomagala malčkoma, da sta se oblekla, kljub temu, da sta se znala že sama, sem ju oblačila in uživala v tem. Proti poldnevu smo se napotili proti mestu, kjer ju je čakal oče. Bila sem popolnoma mirna. Vse sem imela rešitev za vse svoje težave. Moj nekdani mož je izkoristil trenutke najnega srečanja, da me je opozoril, kako ne bom več videla otrok, dokler ne bom vplačala določene vsote na njegov bančni račun. Še enkrat sem oba objela, dvignila glavo ter mu odgovorila: ja, vem, gotova sem, da ju ne bom več videla. Gledala sem za njimi, ona dva pa sta se vsake toliko obračala ter mi mahala. Potem pa sta v nekem trenutku istočasno potegnila svoji ročici iz očetovih, pritekla k meni ter me objela. Kot da sta njuni majhni srčeci čutili, da nekaj ni v redu. Ujeta v njuna čvrsta objema, nisem bila več mirna. Solze so spet privrele iz mene. Nisem jih mogla ustaviti. Pojdite zdaj k očku in ne pozabita. Mama vaju ima rada bolj kot vse na svetu, sem ima zašepetala, ko sem jo nežno potiskala od sebe. Tudi njune oči so bile polne solz, ki so jima tekle po ličkih. Očka ju je poklical in krenila sta proti njemu. Še enkrat sta se obrnila in mi pomahala. Začutila sem, kot da me v prsih stiska nevidna roka in v glavi zaslišala razbijanje tisoče bobnov. Obrnila sem se in odšla v prvo dežurno lekarno. Pokazala sem jim izvid, s katerim mi je zdravnik predpisal zdravila za pomiritev in spanec. Dejstvo je, da mi je on predpisal samo pol tablete in še to po potrebi, vendar so mi v lekarni morali dati celo škatlo, 30 tablet. Potem sem odšla še v eno lekarno in pokazala isti dokument. Seveda nisem niti omenila, da sem zdravilo dobila že v drugi lekarni. Tudi tukaj sem dobila škatlico s 30 tabletami. Od tam sem odšla v bife, ki je bil blizu stanovanja. Popila sem kavo in avtomatsko začela uživati zdravila. Z vodo sem pojedla vseh 60 tablet ter se takoj odpravila proti stanovanju. Vendar do tja nisem prišla. Sicer nikoli ne jemljem zdravil. Uspaval sem se še posebej izogibala. Zato nisem vedela, v kolikšnem času začnejo delovati. Mislila sem, da bom prišla do stanovanja in legla v posteljo, saj je do tja le 5 minut. Vendar do doma nisem prišla. Izgubila sem zavest. Mimoidoči so poklicali rešilca, ki me je odpeljal v bolnišnico. Tam so ugotovili le to, da sem kolabirala, a prebuditi me niso mogli. Kasneje so mi povedali, da so me priključili na EKG aparaturo, s katero so le sledili delovanje srca, mojega in otrokovega. Jaz vem le to, da je okoli mene naenkrat nastopila trda tema. Ničesar se nisem spominjala. Slišala sem neke ljudi, da se nekje daleč pogovarjajo, vendar nisem razumela, kaj govorijo. Nisem mogla odpreti oči niti ust. Spet tema in tišina. Potem pa sem se začela prebujati. Bil je dan. Svetla bolnišnična soba in zraven moje še ena prazna postelja. Sama sem. Poskušala sem vstati, vendar sem izgubila ravnotežje in padla nazaj v posteljo. Jezik je bil nekako suh in debel. Mrtev. Ni mi ga uspelo premakniti. Z roko sem se dotaknila trebuha in ga začutila. Še je tukaj. Ja, otrok je še tu. V prvem trenutku mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. Potem pa je skozi priprta vrata pokukala glava. Bila je medicinska sestra, ki je hitro vstopila. Zbudila si se, je kratko vprašala in urno stekla po zdravnika. Prišel je zdravnik, mi pogledal v oči in nekaj govoril. Slišala sem ga po delčkih, kot bi poslušala telefon, ki prekinja. Najprej je bil njegov glas neslišen, potem pa vse bolj glasen, do bolečine. Vrnili so me v posteljo in me skozi iglo, ki sem jo že imela v žili, priključili na infuzijo. Vanjo je sestra nekaj z injekcijo vbrizgnila. Znova se je soba okoli mene začela vrteti. Nato pa mrak in tišina. Kasneje sem se na trenutke budila, vendar sem zelo hitro spet tonila v sen. Ničesar nisem sanjala. Ni me tlačila mora. Le mrak in tišina. Naslednje jutro sem malo lažje odprla oči. V glavi se mi je še malo vrtelo, vendar sem že jasno videla ljudi okoli sebe ter razumela vse, kar so govorili. V sobo je prišlo nekaj sester in zdravnikov. Spraševali so me, kako se počutim, ali imam kakšne bolečine in še nekaj neumnih vprašanj. Počasi sem jim odgovarjala in skušala obvladati jezik, vendar je bilo to zelo težko. Roka, v kateri je bila igla za infuzijo, me je zelo bolela. Tedaj sem šele dojela. V bolnišnici sem. Nisem umrla. Okoli mene je bilo mnogo ljudi. Nekatere med njimi sem poznala še iz vojne. To je bilo dobro. Ko so nekateri izmed njih slišali, kaj se dogaja z mano, so se prišli pozanimati, kako sem. Kaj se je zgodilo? Kako sem v bolnišnici? Kdo me je pripeljal? Sem z vprašanji zasula eno izmed sester, ki je že od vojne delala v tej bolnišnici in je ravno tako prišla pogledat, kako je z mano. Ti najbolje veš, kaj se je dogajalo prej. Ko si izgubila zavest, so ljudje poklicali prvo pomoč, ki ti je poskušala pomagati, vendar jim ni uspelo. Niso vedeli, s čim si se zastrupila, zato so te pripeljali sem. Niti tukaj ti nismo mogli kaj dosti pomagati. Nismo vedeli, kaj si vzela. Želodca ti pa zaradi visoke nosečnosti nismo smeli izprazniti. Le na posteljo smo te lahko polegli ter spremljali delovanje srca. Možnost, da se boš zbudila, je bila 50-50. Zato smo te pustili tako. V komi si bila 48 ur, vse dokler nisi poskušala vstati iz postelje. Naprej si spala. Medtem so med tvojimi stvarmi našli številko tvojega moža. Poklicali so ga in ga obvestili, da je s tabo slabo, vendar je dejal, da nima zveze s tem in da ga ne zanima, kaj se dogaja s teboj. Potem smo našli očetovo številko. Ko se je javil, je tudi on dejal, da ne želijo slišati zate, da si že zdavnaj krenila po svoji poti, zato naj jih ne kličemo več. Potem smo ti oblekli bolniško spalno srajco, ena izmed sester je prinesla perilo, da smo te preoblekle. Poznam te že zelo dolgo in vem, da karkoli si naredila, nisi zaslužila, da imajo do tebe tak odnos. Saj nisi vojni zločinec. Si ženska, ki je še donedavna umirala za te ljudi. Oni pa se zdaj tako vedejo. Oprosti, ne bom te več nadlegovala. Tukaj imaš malo soka in sadje. Takoj, ko pridem v službo, te spet obiščem, je še dodala dobra ženska in odšla. Čeprav naj bi v bolnišnicah veljalo pravilo diskretnosti, so naenkrat vsi pacienti in vse bolniško osebje vedeli, da nihče iz moje družine ne želi več vedeti zame. Niso poznali razloga, vendar so vsi resnično sočustvovali z menoj. Moja nočna omarica je bila polna sadja, sokov in peciva. Drugi bolniki in osebje so prihajali k meni, me pozdravljali, govorili z mano nekaj spodbudnih besed, na omarici kot znak pozornosti pustili kakšno malenkost ter odšli. 3 dni zatem, ko so me zbudili, sem odšla na ultrazvok, da bi videli, kako je z otrokom. Takrat sem izvedela, da bom rodila sina. Zdravnik, ki me je pregledal, je dejal nekaj zelo zanimivega. Pregled in ultrazvok je zaključil z besedami. Vaš otrok je zdrav in zelo lepo razvit. Na njem ni opaziti nikakršne obstrukcije. Po velikosti ustreza terminu poroda, tako da boste rodili konec meseca. Idealen fantek. Glavica, srce, motorika, vse je v idealnem stanju, je dejal ter na koncu dodal, vidi se, da ste se v nosečnosti pazili. Na to njegovo trditev sem se nasmehnila in pomislila. Kako sem se pazila? Ja, tako, da sem pojedla paket vitaminov, ki so mi jih podarili. Hranila sem se več kot bedno. Večkrat sem bila lačna kot sita. Jaz s tem, da je moj otrok živ in zdrav, nimam nič, sem zaključila v svojih mislih, pozdravila zdravnika ter se vrnila na oddelek v svojo posteljo. Naslednje dni sem bila popolnoma prazna in ravnodušna. Moje razpoloženje ni več nihalo. Nisem se več nervirala in jokala. Ničesar nisem čutila. Bila sem povsem prazna in brez čustev. Z nikomer se nisem pogovarjala. V glavnem sem molčala. Le kadar je prišel na obisk kdo od znancev iz vojne, ki je delal v bolnišnici, sva se veselo pogovarjala. Nihče me ni vprašal, kaj se je zgodilo in zakaj. Vsi so vse vedeli, vendar nihče ni ničesar komentiral. Govorili so o tem, kaj se je v njihovem življenju zgodilo novega. Pripovedovali šale in smešne zgodbe. Nihče ni govoril o svojih problemih in o pomankanju denarja, kajti vedeli so, da jih imam sama dovolj. Vendar mojim problemom še ni bilo videti konca. Čeprav nisem pričakovala obiska od zunaj, me je 24. decembra sestra obvestila, da je na obisk prišla neka ženska. Vstala sem ter se napotila proti vratom, ki so vodila v sobo za obiske. Tam je sedela lastnica stanovanja, v katerem sem živela. Nakratko me je pozdravila in dejala: "Vem, da nimaš denarja in ne službe. Zato sem ti prišla povedati, da ne moreš več živeti v mojem stanovanju. Tvoje stvari sem zložila in jih pospravila na balkon. Poklicala sem tvojega očeta, naj pride ponje, vendar ni hotel. Kolikor vem, je stanarina poravnana do konca meseca. To pomeni, da je plačano še za 6 dni. Sem ravnodušno odvrnila: "To, da je plačano do konca decembra, nima s tem nobene zveze, kajti stanovanje sem morala očistiti in prepleskati. Tako da višek, ki je ostal od preplačila, ostane kot poplačilo stroškov za ureditev stanovanja," je dodala in zrla v moje roke. Bila sem popolnoma mirna. Nisem bila jezna, niti razočarana. Nič. "Dobro, naj bo tako. Zdaj ne morem priti po svoje stvari, ker sem v bolnišnici. Kdaj lahko pridem ponje?" sem vprašala. "Stanovanje sem že oddala drugi družini. Zato sem tvoje stvari zložila ter pustila na balkonu. Ko prideš ven, ne hodi tja, da jih ne boš vznemirjala. Jaz grem namreč k otrokom v tujino. Lahko me pokličeš spomladi. Takrat se vrnem in ti bom vrnila stvari." "Tako. Jaz grem." Vstala je in odšla brez pozdrava ali kakršnekoli tolažilne besede. Ko da je prišla povsem službeno, oddelala svoje z nekom, ki ga ni nikoli prej videla, ter odšla. Brez kakršnekoli obveznosti. Vrnila sem se v sobo. In tukaj, spoštovani poslušalci, bomo za nocoj naredili piko. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni četrtek. Želim lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.